Hinsagan sem Sigurbjörn sagði mér er dálítið svipuð og ég varð að segja hana líka eftir minni. Hún gerist ekki að vetralagi, heldur á þeim tíma árs sem verið er að herfa og eða slá akrana. Því að nú er ég að játa það að ég er ekki alveg öruggur það hvort þarna var að ræða herfi af einhverju sér þegar gerð eða sláttu vel. En akkur ekki verkfæri varða sem Sigurbjörn er að nota. Þá kemur það fyrir að hann annarkort dreymir eða sér óljóst í sín. Ég er ekki alveg viss hvort var. En nokkur það að honum finnst hann vera fyrirgefið það mun af áriðinu hafa verið draumur. Að hann dreymir það að hann er með þetta verkfæri og tveir hestar draga það. Sjálfur situr hann uppi í ákveðnu sæti sem til þess var ætla. Í ökrum í vatnabyggðunum í Kanada er ákala lítið stór grýti. Það kemur varla fyrir að það séu verulegur urðir rundir. En í þetta sinn þá kemur það fyrir Sigurbjörn í draumnum að hestarnir komast ekki áfram. Þeir strýta og þeir komast ekki úr fram. Hann reynir að sveigja til hægri en herfið eða sláttu vélinn situr föst. Hann reynir að sveigja til vinstri og það kemur alveg saman út, það er árangurslaust. Svo hann fer niður úr sæti sínu, tegir sig niður í moldin eða rótar moldin frá og finnur þar ákveðna steinnipu og stöng úr vélinni, hún nemur við steinnipuna. Þannig að þegar að búið að lyfta stönginni upp yfir steinin, þá liggur allt laust fyrir. En það var hvorki hægt að sveigja til hægrinn í vinstri. Þetta gerir hann í draumnum. Svo segir ekki að því morguninn, þá man Sigurbjörn engan draum. Man ekki eftir ég séu við draumt neitt nóttina. En hann fer út að vinna og tekur þessa vél, beitir fyrir hann hestum og allt gengur eðlilega þanga til allt í einu að klárarnir komast ekki áfram og vélin sitt först. Og hann reynir að sveigja til hægri og síðan til vinstri og ekkert gengur, svo hann fer niður úr sæti sínu og grublar niður í moldina, finnur það steinnipu og sem stöngin nemur við, en leið og hann lyftir stöngin upp og allt er ljóst, þá man hann eftir því, þá kemur fram í hugans að hann er búinn að lifa nákvæmlega þetta sama atvik áður nóttina í draumnum. Hvert einasta smáatriði, þannig að hann man til þess að hann hafi verið að reyna að víkja hestunum til sitt í hvora handar, en ekkert gekk fyrir hann var búinn að finna að stöngin nam við steinin og lyfti henni upp. Svo að þessi, það má náttúrulega alltaf segja að hann hefði búið til drauminn eftir á eftir að hann búin að upplifa þetta, en eftir því sem ég þekkt þennan mann og hafði sagnir á honum frá öðrum, þá myndi mér síst af öllu koma svo skýring til hugar að hann hefði búið þetta til. Þeir voru miklu vinir Sigurbjörnsson og Jóhann Magnús Bjarnason skáld og ég vissi að hann hefði mikið álít á hann. Þessar sögur finnast mér þess virði að það geymist, svo geta menn sjálfur reynt að gera sér í hugarlund hvaða lögmál þarna hafi verið að verki. En það sem eftir þetta vert í þessari seinni sögu er raunum það sama eins og inni fyrri að atburðurinn skeður það sem ekki merkilegt þetta að atburðurinn nákvæmlega eins í smáatriðu en í sinn munurinn eftir sá að í fyrra tilfellinu man hann alltaf eftir síninni en í sínum tilfellinu hefur hann gleymt draumnum þangað til að allt gerist eins og verið hafi